Бишкекте кечки саат 7 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 23 сентябрь, бейшенби күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүсүн баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева, алдыдагы жарым саатта сунушталчу темалар. Депутаттар шайлоодогу тобокелчиликтер толук жоюлбай, округдун картасын түзүүдө кемчиликтер кеткенин айтып чыгышты.
Резюмеңерди бере калгыла, президент күтүп калды, өзү добро берип атат, батасын берип атат деп кандидаттардын баштарын айланып жатат.
Өзбекстанда жарандык активисттердин оозун басуу үчүн аларды психиатриялык ооруканага жаап салуу уланып жатат.
Өзбек форумы деп аталган укук коргоо уюму 21 сентябрда Германияда жарыялаган баяндамасында бийликти сындап жүргөн активисттердин арасында бири дегенде эле 7 киши психиатриялык ооруканага жаткырылганын белгилейт.
Ушул жана башка темалар алдыда күтөт. Ошондой эле Кыргызстандагы соңку эпидемиологиялык кырдаалга дагы кайрылабыз. Адегенде соңку жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырат.
Рахмат, кутмандуу кечиңиздер менен. Ооганстандын талиптер курган өкмөтүнүн тышкы иштер министринин милдетин аткаруучу Маулви Амирхан Муттаки, Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин төрагасынын орун басары Талатбек Масадыков жана президенттин тышкы саясат бөлүмүнүн жетекчиси Кулубек Жээнбеков менен жолугушту. Бул тууралуу бүгүн Талибан өкмөтүнүн басма сөз катчысы Забихулла Мужахид твиттерге жазды. Ал жолугушууда эки тараптуу кызматташтык тууралуу сөз болгонун кошумчалады. Кыргызстан тышкы иштер министрлиги жана президенттик администрациядан бул тууралуу комментарий боло элек. Өткөн шейшембиде Масадыков Азаттык радиосуна берген интервьюда Ооганстандагы жаңы өкмөт куралганын, алар менен баары бир байланыш түзүүгө туура келерин айткан эле, антпесе Ооганстан изоляцияда калаарын кошумчалаган. Бирок Масадыков мындай мамиле Талибанды таануу дегенди түшүндүрбөйт деп белгилеген. Талибан Оогонстандын аймагынын басымдуу бөлүгүн жана 15 августта Кабулду өз көзөмөлүнө алып бийлигин орноткон. Алардын бийлигин бир да өлкө тааный элек. Казакстан президенти Касым Жомарт Токаев 22 сентябрда Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында чыгып сүйлөдү. Алдын ала жаздырылган видео кайрылуусунда мамлекет башчы COVID-19 пандемиясынын кесепеттерин жоюу, климаттык өзгөрүүлөр жана Оогонстандагы гуманитардык кырдаалга токтолду. Токаев COVAX долбоорунун алкагында анын өлкөсү вакцина менен бөлүшүүгө даяр деп айтты. Экология маселесине кайрылып, Казакстан деңизге чыкпагандыктан климат башка өлкөлөргө караганда тезирээк өзгөрүп жатканын, кургакчылык көп болуп турарын белгиледи. Президент ошондой эле Нурсултан Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин Ооганстанда инклюзивдүү өкмөт түзүү чакырыгын колдоорун, аймактан тышкаркы мамлекеттер менен S5+ форматындагы регионалдык диалогко көп үмүт артаарын билдирди.
In such partnerships, we emphasize
өнөктөш мамилелердин алкагында биз Борбор Азиянын суу ресурстарына, суу тартыштыгына, анын сапатына байланышкан маселелерге көңүл бурабыз. Башка мамлекеттердин түрдүү кызыкчылыктарына карабай, Казакстан аймакта суу гидроэнергетикалык консорциум түзүүнү сунуш кылат. Ал аркылуу орток максатка жетүү үчүн стратегияларды координациялап турса болот, деди Токаев. Казак лидери Казакстан Улуттар Уюмунун адам укуктары кеңешине талапкерлигин көргөзгөнүн да кошумчалады. Ал эми башка ассамблеянын жыйындарына катышуу үчүн Нью-Йоркко барган Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев, АКШнын мамлекеттик катчысынын жардамчысы Дональд Лу жана президенттин улуттук коопсуздук боюнча улук жардамчысы Эрик Грин менен жолугушту. Кыргызстандын тышкы саясат мекемеси билдиргендей, тараптар S5+1 форматындагы министрлер жолугушуусунун жыйынтыктарын, эки тараптуу мамилелердин актуалдуу багыттарын жана аймактагы маселелерди талкуулашты. Америкалык тарап Кыргызстанга COVID-19 каршы вакцина жагынан кошумча жардам берүүгө, демократиялык институттарды кемдүүгү колдоо көрсөтүүгө жана башка багыттар боюнча кызматташууга даяр экендигин айтты. Ооган студенттерин Кыргызстанга алып кабыл алуу ниети оң бааланып, биргелешкен долбоорлорго айрыкча соода экономикалык багытка көңүл буруу зарылчылыгы белгиленди жана макулдашууларга жетишилди. S5+1 АКШнын Борбор Азиядагы 5 республика менен кызматташтыгы боюнча аймактык дипломатиялык платформа. Эркиндик күнү коомдук уюму Бишкектеги 1 тергөө абагында кармалып турган адамдарды коронавирусту алдын алуу үчүн медициналык текшерүүдөн өткөрүүдө мыйзам бузулуп жатканын билдирди. Уюмдун координатору Батыр Ботобеков бүгүн биздин кабарчыга маалымдагандай, аларды сотко же башка тергөө иш чараларына алып чыгып, кайра алып келген сайын өпкөсүн текшертип, рентгенден өткөрүп жатышканы белгилүү болду.
Биз карасак, ошондой проблема бар экен. Коронавирус киргизбеш үчүн сезон медиктери рентген өткөзүшөт экен кармалган кишилердин. Бул кандай бир зыян келтирет? Нормалар бар. Нормалар боюнча 1 жылда 2 эле жолу кишиге кылышы мүмкүн экен.
Жаза аткаруу кызматы жана башка тийиштүү мекемелер укук коргоочулардын бул билдирүүсүнө азырынча комментарий бере элек. Азия өнүктүрүү банкы Кыргызстандагы инфляциянын божомолун 10% көтөрдү. Быйыл май айында банк жылдын аягына чейин инфляция 7% болушу мүмкүндүгүн айткан эле сентябрга карай эксперттердин эсеби өзгөрдү. 22 сентябрда жарыяланган баяндамага ылайык, азык түлүктүн баасы кымбат бойдон кала берүүдө, улуттук валютанын АКШ долларына карата куну да төмөн сакталып турат. Февральда өлкөнүн улуттук банкы жылдын аягына чейин инфляция 7%тен ашпайт деп күтүлүп жатканы билдирген, бирок июнда божомолун 9% деп көтөргөн. АКШнын азык түлүк жана дары дармек агенттиги айрым адамдарга COVID-19 илдетине каршы Pfizer BioNTech вакцинасынын 3-чү дозасын же бустерди колдонууга уруксат берди. Препарат 65 жаштан улуу адамдарга, саламаттыгы начар жаштарга, жумушуна байланыштуу коронавируска чалдыгуу коркунучу жогору болгон кызматкерлерге сайылмакчы. Жараян башталгыча дагы бир топ жактыруулардан өтүүгө тийиш. Moderna жана Johnson вакциналарынын 3-чү дозасы боюнча чечим чыга элек. Президент Джо Байдендин администрациясы коронавирустун дельта вариантынан элди жакшылап коргоо үчүн дээрлик бардык чоң кишилерге бустерди сайууга уруксат берүүнү пландаган эле.
Рахмат Айнура Жикше кызы соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Калганын сиз сайтыбыздан окуй аласыз. Дариги Азаттык чекит орг эми эртеңки күндүн аба ырайы. 24 сентябрда Кыргызстандын аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 5-10, күндүз 22-27. Талас жергесинде түнкүсүн 3-8, күндүз 20-25. Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында түнкүсүн 10-15, күндүз 26-31 градус ысык. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 6-11, күндүз 20-25. Нарын облусунда түнкүсүн 2-7, күндүз 20-25 градус жылуу. Бишкекте күн ачык болот. Абанын температурасы түнкүсүн 8-10, күндүз 24-26 градус жылуу. Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Жогорку кеңеш 23 сентябрдагы отурумунда борбордук шайлоо комиссиясынын келээрки парламенттик шайлоого карата даярдыгы тууралуу маалыматын укту. Айрым депутаттар шайлоодогу тобокелчиликтер толук жоюлбай, округдун картасын түзүүдө кемчиликтер кеткенин айтышты. Өзгөчө Ош облусу боюнча талаш тартыштар көп. Бул темага Айбек Бийбосунов токтолот.
Борбордук шайлоо комиссиясы 5 сентябрда Жогорку кеңештин депутаттарынын шайлоону өткөрүү боюнча шайлоо округдарынын схемасы жана чек аралары жөнүндө токтом кабыл алып, ага кайра 15 сентябрда толуктоолорду киргизди. Ага ылайык Оштогу шайлоо округдарынын кээ биринин аталышы жана чек арасы такыр башкача болуп өзгөрүп кеткен. БШКнын төрайымы Нуржан Шайылдабекова Жогорку кеңеште шайлоого карата даярдык боюнча маалымат берип жатып, өзгөртүү боюнча мындай түшүндүрмө берди.
Ал эми Ош облусу боюнча дискуссия көп болгон. Бир вариантты көпчүлүк добуш менен кабыл алганбыз. Ал 10 сентябрда жарыяланган Эркинтоо газетасында. 15 сентябрга чейин жана талаш тартыштар дагы эле тынчыбай ушул биздин жумушчу топ башка вариантты сунуштап ошол сунушту борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү колдоп беришти.
Талаш жараткан Ош жана Ош облусу 900 000 шайлоочусу менен 9 округга бөлүнгөн. Алар Көк Жар, Нокат, Тараван, Ош, Төлөйкөн, Кара Суу, Куршап жана Алай менен өзгөн шайлоо округдары. Алардын чек араларын борбордук шайлоо комиссиясынын алдындагы жумушчу топ жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү менен даярдап, БШКнын мүчөлөрү добуш берүү жолу менен бекиткен эле. Жогорку кеңештин депутаты Өмүрбек Бакиров токтомду өзгөртүү мыйзамсыз болгонун айтып жатат.
Бул жерде туура эмес чечим кабыл алынган. Бирөөнүн давлениясы менен мамлекеттик органдардын кызыкчылыгы ошолордун бир өзүнө ыңгайлуу кылып округдарды түзгөн бир немеси менен мына сиздерди давление кылып мына ушул сиздерди колуңуздарды кайрып мына ушул токтомду кабыл алдырды. Буну баардыгыбыз билип турабыз, байкап турабыз, бирок сиз айта албай атасыз.
БШК бир мандаттуу 36 округду добуш берүүчүлөрдүн санына карата бөлгөн. Мыйзам боюнча ар бир округда 100 000 тегерегиндеги шайлоочу болушу шарт, бирок шартка байланыштуу бул сандан 20% чейин четтесе болот. Тизме GovKG сайтына жайгаштырылган маалыматта добуш берүү укугуна ээ болгондордун саны 3,686,921 экени жазылган. Жогорку кеңештин депутаты Анвар Артыков округдар мыйзамда көрсөтүлгөндөй шайлоочулардын санына карап эмес, айрым талапкерлерге ылайыкташтырылып жатканын айтат.
4-5 кишиге келип алып эле мындай көрүп салбасак Falanca ötüp gidiyor, onun gereği yok bizge. Biz falancanı görüşürüz gerek. Bir personel ne var bir kişiye şu kişinin kalı olsun ben. Çekteş emes arabastan kalaganda bir berişкенде.
Андар Артыков айтып жаткан Кара Суу районунда 2021 жылы 11 апрелдеги референдумда шайлоочулардын тизмесине 246795 жаран катталган. Кара Суу Кыргызстан боюнча шайлоочулар эң көп катталган район. Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев 28 ноябрга белгиленген парламенттик шайлоого катышуу үчүн таасирдүү кызмат адамдары жана акчалуулар кирген 2 партия сүлүп жатканын айтып чыкты. Ал муну былтыр жыйынтыгы жокко чыгарылган чуулгандуу парламенттик шайлоо менен салыштырып, бийлик алдын алыш керектигин билдирүүдө.
Эң чоң таасирдүү кызмат адамдары бүгүнкү күндө партияларга жана каражаты бар кандидаттарды топтоп келип, өздөрү кепилдик берип, тизме түзгөнгө аралашып атышат. Президенттин батасын алдык. Резюмеңерди бере калгыла, президент күтүп калды, өзү добро берип атат, батасын берип атат деп кандидаттардын баштарын айланып жатат.
Депутат кайсы партия жөнүндө сөз болуп жатканын айткан жок. Быйылкы парламенттик шайлоого 75 партия катышуу ниетин билдирген эле. Президент Садыр Жапаров Кыргызстанда мындан ары кандай гана шайлоо болбосун таза өтөрүн, бийликтин партиясы болбой турганын бир нече жолу кайталаган. Буга жогорку кеңештин депутаты шайлоого катыша турган Ынтымак партиясынын лидери Марлен Маматалиев да ишенип турат.
Жетекчилерге кирип, мен ушундай партия ачатам анан кететам десе, алар жок, барба дейт да. Вот сол-сол бара берди. Некоторые уже принимают, уже как мы батаны алып чыктым, мага келгиле деп кандидаттар талашып отурат. Өзү толуккандай вообще депутаттар менен ушундай айткан. Кайсы президент албай эле өзүнүн партиясын чыгарганда, ал партиясы аны сактап калган жок.
Кыргызстандагы парламенттик шайлоо 28 ноябрда өткөнү жатат. Бул жолку шайлоо мажоритардык жана пропорционалдык система менен өтөт. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Парламент депутаттары тууралуу теманы улантабыз. 21 сентябрда комитеттердин жыйынында депутат Мирлан Жээнчороев менен башкы прокурор Курманкул Зулушев кайым айтыша кеткени коомчулуктун көңүлүн бурду. Депутат өзүнө компромат издешип опузалуу болуп жатканын билдирди. Башкы прокурор Курманкул Зулушев андай тапшырма жоктугун, бирок эгер кааласа депутатка илинчек табуу кыйын эместигин эскертти. Зулушев менен Жээнчороев кийин өз ара тил табышып алганын айтканы менен бул маселе мамлекеттик кызматкердин этикасы тууралуу маселени козгоду. Теманы Кубанычбек Жолдошов улантат.
Президент артына кайтарган мыйзам долбоорун парламенттин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы туруу боюнча комитетинде карап жаткан учурда депутат Мирлан Жээнчороев демилгечке макул эместигин айтып, бирок андан кагуу жеп калды. Мирлан Жээнчороев башкы прокурор Курманкул Зулушев көптөн бери анын артынан түшүп компромат издеп жүргөнүн жарыялады.
Сиздеки кетпей сүйлөңүзбү? Мен да жаш бала эмесмин, звонит болуп, мен сени розыскка берем дегенде болду. Эми сиз коңгулдоочу менен эмне тарбиялайсызбы? Мен бирөө звонит болсо жооп берип коет, азыр 5000 тыйын жооп берем деп. Же бүгүн генпрокурор, мен түшүнөм, сиз эбегейсиз бийликке ээ болуп атасыз. Жок, сиз да пайдаланбаңыз бийлигиңизди. Мен Курманкул Токторович, мен айтып коеюн, сиздин жанагы Бекамчике мына Мирланга бирдеке таап берчи, мен тилим укпай жатыр дегенди. Андай кылбаңыз. Андай кылбаңыз, бул да күн өтөт.
Ал эми буга чейин кайра иштелип чыгып бекитилген кодекстерди президенттин каршы пикири менен парламентке кайра алып келген демилгечи башкы прокурор Зулушев аталган дооматты четке кагып, тескерисинче депутат Жээнчороев суроолорго жооп берип жаткан прокурор Шүкүрбековго басым жасаганын айыптады. Ошону менен бирге Курманкул Зулушев эгерде кааласа депутат Жээнчороевко илинчек издеп иш козгоо кыйын эмес экенин кыйтты.
Мына микрофондон айттыңыз. Камчыкеден ушул сөздү далилдеп бериңиз. Эгер мен команда бербейм эчимге. Команда болсо таап берип сизге таап кошолмой эле. Сиз жерде комитеттин төрагасы болуп турганда кандай иштегенин
билесиз да кантип иштеп атканын билет.
Парламенттин тиешелүү комитетинин жыйынында депутат менен башкы прокурордун кайым айтышуусу кыйлага созулуп, алар мурдагы жана учурдагы ээлеп турган кызматтарындагы кыңыр иштерге бирин бири айыптап, бирине бири аз уусун кайрап ачуу сөз айтканга да жетишти. Жыйында алып барган комитеттин төрайымы Наталья Никитенко бул чатакка кийлигишүүгө аргасыз болуп, регламенттин талаптарын эске салып, тараптарды тынчтандырды.
Уважаемые коллеги, давайте сохранять терпение. Урматтуу кесиптештер, келгиле сабырдуу бололу. Мен регламенттеги ченемдерге кайтып барып, мамлекеттик кызматкердин этикасын сактап, бири-бирибизди сыйлоого чакырам. Албетте, мыйзамдын демилгечинде жана депутаттарда ар кандай пикирлер болушу мүмкүн. Бирок анын бардыгы жекеликке өтүп, жекече карата айтууга негиз болбойт. Ошондуктан, урматтуу кесиптештер, президенттин каршы пикирин кароого кайтып келүүгө чакырам. Анан эмнеге Мирлан Канатбековичте мындай суроолор болгонуна тактоо киргизүү үчүн процедураны дагы бир жолу белгилеп өткүм келет. Мен сиздерге Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңештин регламенттеринин ченемдерин окуп бердим.
Я зачитала нормы регламента Жогорку Кеңеши Кыргызской Республики.
Өлкөдө мамлекеттик машинаны кармаган бийлик өкүлдөрүнүн, анын ичинде укук коргоо органдарынын жетекчилеринин депутаттарга кыр көрсөткөн учурлар биринчи жолу болуп жаткан жок. 2016-жылы оппозициялык саясатчыларды каралаган Белизгейт чатагы боюнча суроо берген депутат Жанарбек Акаевди ошол кездеги улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Абдил Сегизбаев парламентте депутаттардын көзүнчө кагып силккен жайы бар.
Жанарбек Акаевич, сиз азаттыкта көп жыл иштедиңиз. Мүмкүн баягы кесипкөй мамиле кылып аларда жан тартып атасыңар. Бирок силер азыр бүгүн парламенттин депутатысызбы? Депутат боло турасыз. Элдин кызматында туруп атасыз. Ошондуктан өткөн кеткен заманды унутуп, өткөн кеткен заманды унутуп, азыр калыс болуңуз. Калыс болуңуз. Экинчиси, эмнегедир бүгүн Жогорку Кеңеште талкуулоо ушул бир гана документке келип байланып калды да. Менде суроо башкача болот эле.
Ал эми депутат Жанар Акаев ага насаат айтып, өзүн эл өкүлү катар кантип алып жүрүүнү үйрөткөн Абдил Сегизбаевка төмөндөгүдөй жооп кайтарган.
Мен күнөөлөп аткан жокмун, сиз бир аз эмоция калдырып атасыз. Экинчиден, мен интернетке чыккан маалыматты бүтүн дүйнө кыргыз эли көрдү. Ошонун бир окурманы катары мен сизге депутат катары ушул жерде чыккан маалыматты айттым. Эч кандай провокация болгон жок. Экинчиден, менин калыстыгым боюнча көчөдө күнүнө 200 киши менен учурассам, ошонун 199 мени калыс деп колумду кысып рахмат деп айтат. Үчүнчүдөн, фальсификация болуп калса, эгер ушулардын бардыгы саясий жоопкерчиликти, моралдык жоопкерчиликти, юридикалык жоопкерчиликти ким алат? Кара пиардын, кара ниеттиктин өмүрү кыска болот.
Ошол эле кезде Жогорку Кеңештин Атамекен фракциясынын мурдагы жетекчиси Өмүрбек Текебаев эл өкүлдөрүнүн оозун жаап, опузалаган жетекчилердин тагдыры кийин эмне менен аяктаганын эскерткен эле.
Мына ГКНБнын төрагасы атырылып, депутатты коркутуп мындай кагып силкип атат да. Эмне үчүн андайсың деп? Биз Сталин дегенди көргөнбүз. ГКНБнын башчысы болгон каякта түрмөдө? Генпрокурорун сатып алды дегенди көргөнбүз. Каякта түрмөдө? МВД кангетибин көргөнбүз. Эмне болгонун баарыбыз билебиз. Президент анын бир туугандарын көргөнбүз. Алар да ушинтип келип коркутат эле депутаттарды, эртең камап жиберем дегендей болчу. Эми башка бир мис оштуруп айтса дагы, президенттин өкүлү айтса дагы нормально мындай түшүнсө болот да, анан статусу, мүмкүнчүлүгү болуп туруп, адил жанагындай сүйлөгөн туура эмес. Ал угроза катары, кысым көргөзүү катары кабыл алынды.
Жогорку Кеңештин регламентине ылайык, депутатты ачык пикири үчүн куугунтуктап опузалоого мыйзам жол бербейт. Бирок мындай көрүнүштөр ачык жана тымызын түрдө парламентте эбактан бери өнөкөткө айланып калганы саясий чөйрөдө айтылып жүрөт. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Ушул эле макаланын толук вариантын сиз сайтыбыздан окуй аласыз. Дареги Азаттык чекит орг эми соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Ооганстандын талиптер курган өкмөттүн тышкы иштер министринин милдетин аткаруучу Амирхан Мутаки, Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин төрагасынын орун басары Талатбек Масадыков жана президенттин тышкы саясат бөлүмүнүн жетекчиси Кулубек Жээнбеков менен жолугушту. Бул тууралуу бүгүн Талибан өкмөтүнүн басма сөз катчысы Забихулла Муджахид твиттерге жазды. Ал жолугушууда эки тараптуу кызматташуу тууралуу сөз болгонун кошумчалады. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги жана президенттик администрация бул тууралуу комментарий бере элек. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев 22 сентябрда Улуттар уюмунун башкы ассамблеясында чыгып сүйлөдү. Алдын ала жаздырылган видео кайрылууда мамлекет башчы COVID-19 пандемиясынын кесепеттерин жоюу, климаттагы өзгөрүүлөр жана Ооганстандагы гуманитардык кырдаалга токтолду. АКШнын азык түлүк жана дары дармек агенттиги айрым адамдарга COVID-19 илдетине каршы Pfizer BioNTech вакцинасынын 3-чү дозасын колдонууга уруксат берди. Уктуруубузду улантабыз. Өзбекстанда жарандык активисттердин оозун басуу үчүн аларды психиатриялык ооруканага жаап салуу президент Шавкат Мирзиёевдин бийлиги маалында да уланып жатканы кабарланууда. Германияда жашаган айрым өзбекстандык укук коргоочулар өлкөдө кысымга кабылып, диспансерге мажбурлап жаткырылган жарандар тууралуу баяндама чыгарышты. Ал жакка түшкөндөр кандай кыйноого кабылганын айтып беришкен. Эльвира Будайчиева теманы улантат.
Өзбек форумы деп аталган укук коргоо уюму 21 сентябрда Германияда жарыялаган баяндамасында бийликти сындап жүргөн активисттердин арасында бири дегенде эле 7 киши психиатриялык ооруканага жаткырылганын белгилейт. Баяндаманын авторлорунун бири Өзбек Немис форумы деп аталган адам укуктарын коргогон уюмдун жетекчиси Умида Ниязова мындай окуялар чындыгында эселеп көп экенин баса белгилейт.
Биз өтө көп учурларды иликтедик. Алардын эң акыркысы ишкер Давид Багманянга тиешелүү. 2019 жылы анын үй бүлөсүнө караштуу эки имарат жана дүкөн түрттүрүлгөндөн кийин ал президенттин элдик кабылдамасына арызданган. Мындан соң ишкерди доогдур эмес акимдин сунушу менен психиатриялык ооруканага жаткырышкан. Сот Багманяндын акыл эси ордунда эмес экени жөнүндө чечим чыгарат. Мындай жол менен алар анын оозун басууга аракет жасашкан. Чынында мындай окуялар көп, бирок мындай учурга кабылгандар атын ачык атагылары келбейт. Андыктан биз отчетко 7 гана ишти киргиздик.
Ошо муамилеге лаякатсыз деп топилген.
Деди Ниязова. Өз кезегинде ишкер Дэвид Багманян соттун анын психологиялык саламаттыгы тууралуу чечимин жокко чыгаруу талабы менен бир нече жолу жогорку инстанцияларга кайрылган. Бирок быйыл августта жогорку сот анын арызын четке кагып, биринчи инстанциядагы соттун чечимин күчүндө калтырганын айтты.
Хакимликтегилер эсе
менин бир гана күнөөм президенттин кабылдамасына арыз жазганым. Аткаминерлер кылмышын жашыруу үчүн мени психиатриялык ооруканага камап коюшту. Мен мурда эч качан психикалык жактан жабыркаган эмесмин. Бирок экспертиза шизофрения менен ооруган деген тыянак чыгарды. Эми мен президенттин аппаратына кат жазсам да, нааразылык акциясына чыксам да, мени эч ким укпайт. Анткени мени психикалык жактан жабыркаган адам деп мүнөздөдү. Бирок менин ден соолугум чың.
Дейт Багманян Озотлик радиосуна берген маегинде. Өзбек форумунун отчетунда баяндалган дагы бир окуя хорезмдик блогер Нафосат Аллашукурованын окуясы. Ал 2 жыл мурун хорезмдик акын жана журналист Махмуд Ражаптын Ташкенттеги жөө жүрүшүн чагылдырган эле. Бирок анда Ражап менен Аллашукурова кармалып 10 күнгө камалган. Административдик камакка алуу мөөнөтү аяктагандан кийин сот Аллашукурованы Хорезм облустук психоневрологиялык диспансерге жөнөткөн. Ал Озотлик радиосуна берген маегинде учурда чет өлкөдө качкын макамында жашап жатканын, психиатриялык ооруканага мажбурлап жаткырылышы анын ден соолугуна терс таасирин тийгизгенин айтат.
Ал жерде кыйноо колдонулганын далилдөө мүмкүн эмес. Бирок чындыгында психиатрикалык ооруканада кыйноо оор болушу мүмкүн. Кээде ийине сайышат. Кээде болсо ал жердеги бетаптарды сезге каршы чыгарышат. Ооруканада мени бетаптар сабашты. Балким алар атайын жалданган аялдар болчу деп ойлойм. Уйку безиме зыян келтиришти. Дагы деле ушул оорудан жапа чегип келем.
Дейт Нафосат Аллашукурова. Ал Шавкат Мирзиёев бийликке келгенден кийин психиатриялык клиникага мажбурлап жаткырылган биринчи активист жана блогер. Ага чейин белгилүү укук коргоочу Елена Урлаева менен эркин журналист Жамшит Каримов Өзбекстандын туңгуч президенти Ислам Каримовдун тушунда психиатриялык клиникага бир нече жолу күч менен жаткырылган болчу.
Лекин фаоллар бул кабы укуктардын бузулушу
Активисттерди психиатриялык клиникага мажбурлап жаткырууга байланышкан айрым иштер Каримовдун учурунда болгон. Мисалы, Елена Урлаеваны 18 жолу диспансерге жаткырып, тим болбой 2006 жылы соттун чечими менен ал ишке жөндөмсүз деп табылган. Бул соттун чечими ушул күнгө чейин күчүндө. Каримовдун жиени Жамшит Каримов 2006 жылдан бери күч менен психиатриялык ооруканада жашыруун кармалып турат. Ал 2017 жылы таякеси каза болгондон кийин бошотулган эле. Бирок бүгүн күндө мындай мыйзамсыз иштер жасалбай жатат деп айтууга болбойт. Жергиликтүү жана башка аткаминерлер каалаган убакта каалаган адамды психиатриялык ооруканага жөнөтө алышат.
Ошо муамилеге лаякатсыз деп топилген.
Дейт укук коргоочу Умида Ниязова. Ташкенттеги Эзгулук укук коргоо коомунун башчысы Абдурахман Ташанов жазалоочу психиатрия тажрыйбасы бардык диктатордук коомдордо кездешет деп эсептейт. Ташанов анын уюму акыркы 2 жылда Өзбекстанда мындай фактыларды учуратпаганын айтат. Ал эми Азаттык радиосунун өзбек кызматынын Германияда жайгашкан Өзбек форумунун отчетунда айтылгандар тууралуу өзбек бийлигинен комментарий алуу аракетинен майнап чыккан жок. 2019 жылы Бириккен Улуттар уюмунун кыйноолорго каршы комитетинин төрагасынын орун басары Фелис Гайер өзбек делегациясынын өкүлдөрүнөн өлкөнүн бийлигин жазалоочу психиатрия сыяктуу жазанын түрүн кайра карап чыгуу пландап жаткандыгы тууралуу суроосун узаткан, бирок Ташкент ага кандай жооп кайтарганы белгисиз. Белгилүү болгондой, СССРде саясий диссиденттерге каршы жазалоочу психиатрия кеңири колдонулган. Анда бийликке сын пикир айтылгандардын далайына депрессиялык психоз же шизофрения деген оор диагноздор коюлуп, жабык диспансерге дарылоого жиберилчү. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Соңку 2 күндөн бери Кыргызстанда коронавирустан каза болгондор катталган жок. Расмий маалыматка таянсак, сентябрь айынан тарта вирус аныкталгандардын саны азайып, күнүнө 100 жетпеген адамдан аныкталууда. Дарыгерлер өлкөдө абалдын салыштырмалуу туруктуу болушунун себебин вируска каршы эмдөө менен байланыштырып жатышат. Ковидке байланышкан акыркы абал тууралуу Каным Гүлелкеева айтып берет.
Коронавируска каршы республикалык ыкчам штабтын 23 сентябрдагы маалыматына караганда соңку бир күн ичинде вирус дагы 95 адамдан табылды. Алардын эң көбү Бишкек шаарында. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин жетектөөчү адиси Султан Суранбаев өлкөдө абалдын салыштырмалуу туруктуу болушунун себебин вируска каршы эмдөөгө байланыштырып жатат.
Биз 2,300,000 адамды эмдешибиз керек эле да. Халктын саны 8 жаштан 60 жашка чейинки санда бул. Бүгүнкү күндө 35% республикада эмделди.
Өлкөдө бул оору жуккандардын расмий катталган саны 178,000 ашты. Алардын 2,595 каза болду. Республикалык ыкчам штабтын маалыматы боюнча бир суткада 12,600 киши эмделди. Ушуну менен коронавируска каршы эмделгендердин жалпы саны 1,376,000 ашты. Өлкөдө Синофарм, Спутник, AstraZeneca вакцинасы менен эмдөө жүрүп жатат. Өлкө боюнча 847 эмдөө пункту ачылса, алардын 73 Бишкекте иштеп жатат. Кыргыз бийлиги эмдөө боюнча элди үгүттөп маалымат беришкен менен эл арасында бул тууралуу пикир бир кылка эмес. Биз Бишкектин көчөлөрүн кыдырып, шаардын айрым тургундарына коронавируска каршы вакцина алган албаганын сурап көрдүк.
Ковидтин вакцина алдыңызбы, алган жоксузбу?
Жок, алган жокмун. Көрөсүм, жакшы, азыр вакцина ар кандай болот атпайбы? Ишенбей жатам да ошон үчүн.
Назик. Ойлонуп атасыз, окуйбуз ошого байланыштуу алгыла деп атат университеттен. Онлайн окуп калбаш үчүн. Вакцина алдыңызбы?
Алдым. Спутник бекерилип атат.
Атым Инабат. Ооба, мен COVID-19 оорусуна каршы вакцина алгам 2 жолу. Алыш керек бул оорунун алдын алыш үчүн, ушул оорудан сактаныш үчүн вакцинаны обязательно алыш керек.
Бишкектеги эмдөө пункттарынын бирине дагы баш бактык. Андагы медайым Гүлмира Раимованын айтымында күнүнө 20-дан 40 кишиге чейин киши эмделип кетүүдө.
Кээ бир күн аябай көп келишет, мисалы 35-40 кишиге чейин келип калып атышат. А кээ бир күндөрү 20га чейин болуп калат, 20-25ке чейин.
Бүгүн түш болду.
Бүгүн түш болду, 3 эле киши келди. Көбүнчө обед убагында анан түштөн кийин, жумуштан кийин келип атышат да.
Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму белгилегендей, вакцинаны кош бойлуу бала эмизген келиндерден сырткары 18 жаштан жогорку бардык жарандар ала алат. Айрым өлкөлөрдө вирустун тез жуккан дельта түрү катталгандан кийин абал оорлоп кеткени кабарланган. Ошол эле Грузияда сентябрдын башында каза болгондордун саны көбөйүп, эпидемиологиялык кырдаалдын кескин начарлашын ушул штамдан көрүшкөн. Кыргызстанда да соңку айда ооругандардан вирустун ушул түрү аныкталганын Султан Суранбаев билдирди. Кыргызстан штамдарды аныктоо боюнча Британия жана Новосибирск шаарындагы лабораториялар менен келишим түзгөн.
Июлга чейин бизде жалаң британский штам болуп атканда акыркы жөнөткөн 3 айдык болсо 70% ашуу дельта болот атат.
Адистер расмий статистика чыныгы абалды чагылдырбай жатканын, ооругандарда каза болгондордо андан көбүрөөк экенин айтып келишет. Кошуна Казакстанда коронавирустун 4-түнчү толкуну башталганын августтун аягында жарыялаган. Ал эми Орусияда дагы абал өтө жакшы эмес. Кыргызстандык мигранттардын басымдуу бөлүгү Орусияда. Ушул жагдайды эске алып, адистер кыргыз бийлиген сергек болуп, баарына даяр турууга үндөп жатат. Медицина жаатындагы адис фармаколог Бермет Барктабасова: учурда Кыргызстанда бардык эле жарандар санитардык эрежелерди сактабай жаткандыгын белгиледи.
Сейчас уже действительно все меньше и меньше
выявляют.
Салыштырмалуу Кыргызстанда абал жакшы, бирок азыр сергек бул, баарына даяр болуш керек. Азыр балдар мектепке бара башташты. Маршруттук кичи автобустар, шаардык транспорт толтура, чогулган адамдар абдан көп. Баардык эле санитардык нормаларды сактап жаткан жок. Бет кап тагынбайт, аралыкты сактабайт. Мындан сырткары дезинфекция кылуучу суюктук дагы талапка жооп береби жокпу текшерип туруш керек. Ал дагы натыйжалуу болушу керек. Дары-дармек жабдуулардын запасын, медиктердин даярдыгын текшериш керек.
То есть всё то же самое остаётся.
Жакында эле Британия Кыргызстанды коронавируска коопсуз өлкөлөрдүн катарына киргизген. Муну менен Британ бийлиги өз жарандарын Кыргызстанга келүүсүнө уруксат берген. Кыргызстан Британиянын эпидемиологиялык кооптуу өлкөлөр тизмесинен чыккан Борбор Азиядагы биринчи өлкө болуп калды. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, толкундан алыстабаңыз. Бишкекте кечки саат 7:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 23 сентябрь күнкү Азаттыктын кечки берүүсүн улантабыз. Микрофондо Элиза Кененбаева, алдыдагы жарым саатта элдик экономика берүүсүн сунуштайбыз. Бул жолу анда кыргыз өзбек ишкер аялдарынын форуму тууралуу кеп болот. Ошондой эле Орусиянын Тюмень облусундагы кыргыздардын бириндик диаспорасынын башчысы Канзада Асманова менен Сыябан Маек күтөт.
Өзүңдүн биринчи тилиңди, дилиңди, маданиятыңды сактап, билимиңди жогорулаткан айтат го, билими күчтү миңди жыгат, билеги күчтү бирди жыгат деп.
Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Айнура Жекше кызы.
Саламатсыздарбы. Ооганстандын талиптер курган өкмөтүнүн тышкы иштер министринин милдетин аткаруучу Маулви Амирхан Муттаки, Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин төрагасынын орун басары Талатбек Масадыков жана президенттин тышкы саясат бөлүмүнүн жетекчиси Кулубек Жээнбеков менен жолугушту. Бул тууралуу бүгүн Талибан өкмөтүнүн басма сөз катчысы Забихулла Мужахид Твиттерге жазды. Ал жолугушууда эки тараптуу кызматташтык тууралуу сөз болгонун кошумчалады. Кыргызстан тышкы иштер министрлиги жана президенттик администрациядан бул тууралуу комментарий түшү элек. Өткөн шейшембиде Масадыков Азаттыкка берген интервьюсунда Ооганстандагы жаңы өкмөт куралганын, алар менен баары бир байланыш түзүүгө туура келерин айткан эле, антпесе Ооганстан изоляцияда калып каларын кошумчалаган, бирок Масадыков мындай мамиле Талибанды таануу дегенди түшүндүрбөйт деп белгилеген. Талибан Ооганстандын аймагынын басымдуу бөлүгүн жана 15 августта Кабулду өз көзөмөлүнө алып бийлигин орноткон, алардын бийлигин дүйнөнүн бирдей өлкөсү тааный элек. Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара аймагында мектеп окуучулары чырдаша кетип, кыргызстандык 4 окуучу жабыр тарткан. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Баткен районунун акими Учкун Жоробаев билдирди. Бул окуядан кийин Баткен районунун акими райондук ички иштер бөлүмүнүн атайын кызматтын райондук бөлүмүнүн жетекчиси, Тажикстандын Исфара районунун башчысы жана укук коргоо органдарынын жетекчилери менен жолуктум. Жыйынтыгында эки тарап чек ара аймагында жашаган элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүү жана мыйзам бузгандарга чара көрүү тууралуу макулдашууга келди. Чек ара аймагында абал тынч. Бул окуя боюнча Тажикстан тарап расмий маалымат бере элек. Украина президенти Владимир Зеленский улуттар уюмун өлкө чыгышында уланып жаткан согушту токтотуу үчүн көбүрөөк аракет жумшоого чакырды. Аймакта 7 жылдан бери Москва колдогон жикчилер менен өкмөттүк күчтөр согушуп келата. 22 сентябрда башка ассамблеянын трибунасынан кайрылган президент Орусия ал жактагы куралдуу жаңжалдын отуна май тамызып жатканын, Крым жарым аралын аннексиялап алганы үчүн жооп бере электигин айтты.
2019 році сі трибуни
2019 жылы ушул трибунадан сүйлөп жатып, мен Украинадагы согуш 13 000 кишинин өмүрүн алганын, 30 000 киши жарадар болгонун айткан элем. 1.5 миллион киши коопсуз жерлерге качууга аргасыз болгонун элестетсеңер, жыл сайын ушундай сандар ушул эле жерде улуттар уюмунда айтылып келатат. Бирок ал эсеп жыл сайын өсүүдө. Эми 15 000 киши өлгөнүн айтып жатабыз. Бул эркиндиктин, көз карандысыздыктын баасы, деди Зеленский. Орусия Донбасстагы куралдуу жаңжал тууралуу өз дарегине айтылган айыптоолорду четке кагууда. Кыргызстан президенти Садыр Жапаров кыргыз тилин күнүмдүк жашоонун баардык чөйрөсүндө негизги байланыш каражаты катары колдонуу деген ой тилекке сөзсүз жетүү зарыл деп эсептейт. Бүгүн мамлекеттик тил күнүнө арналган куттуктоосунда мамлекет башчы муну өткөн тарых, азыркы учур жана эртеңки келечек талап кылып жатканын белгилеп, мындай асыл максатка жетүүдө бизде саясий эрк да жалпы элдик колдоо да бар деп айтты. 1989 жылдын 23 сентябрында Кыргызстанда мамлекеттик тил жөнүндөгү мыйзам кабыл алынган. Кыргыз тили мамлекеттик, ал эми орус тили расмий деген макамга ээ. Орусияда Хабаровскинин жанында шаршембиде дайынсыз жоголгон Ан-20 6 учагынын калдыктары табылды. Куткаруучулар кырсык болгон жерге барганда аман калгандарды табышкан жок. Бортто 6 киши бар болчу. Маалыматтарга караганда катуу ылдамдыкта бараткан учак тоону сүзгөн. Ан-26 кечээ Хабаровск шаарынын аэропортуна 40 километр калганда байланышка чыкпай, радарлардан жоголуп кеткен. Учак навигациялык байкоо системаларынын ишин текшерип жаткан. Алдын ала айтылган версиялар боюнча кырсыкка начар аба ырайы, пилоттун катасы же техникалык манде алып келген болушу ыктымал.
Рахмат Айнура Жекшегизе соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар сайтыбызда бар, дареги азаттык чекит орг. Сиз Азаттык радиосунун кечки берүүсүн угуп жатасыз. Кыргызстан менен Өзбекстандын ишкер аялдарынын форуму жергиликтүү ишкерлерге мамлекет тарабынан колдоо жетишсиз экенин ачыктады. Ишкерлер Кыргызстандагы бир катар тармактар акырындап Өзбекстандын товарларына орун бошото баштаганын айтышууда. Элдик экономика берүүсүнүн бул чыгарылышында мына ушул маселе тууралуу кеп болот. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Саламатсыздарбы. Өзбекстандан келген ишкер айым жашылча жемишти кайра иштетүүчү комбинаттын ээси Мамлакат Сыдыкова ишкер айымдардын бизнес форуму алкагында Кыргызстандагы бир катар ишканаларды кыдырып чыкты. Жашылча жемишти кайра иштетүүчү сонун заводунун ишин көрүп чыккан Мамлакат айым ишканадан тажрыйба алмашууга мүмкүн болгон жаңы ыкмаларды көргөнүн Азаттык менен бөлүштү.
Азыр бирдеги жаңылыктар махсулотторунун
жаңы технологиялар аркылуу иштелип чыккан азыктар мен үчүн жаңылык болду. Тиешелүү стандарттардын негизинде жашылча жемиштерди кайра иштетүүгө жаңылык киргизилиптир. Жаңы инновация жаратылыптыр. Мындай азырынча Өзбекстанда жок. Ошондуктан биз ишкананын жетекчиси менен тажрыйба алмашуу боюнча сүйлөштүк. Буларда жок инновациялар бар. Мисалы, тыттан, лимондон варенье жасайбыз. Алар ушуга кызыгышты. Буйрса, биз кыргызстандык ишкерлер менен өнөктөш болуп, дүйнөлүк базарга чогуу чыгууну көздөп турабыз.
Анда жахон базарында биргеликте кадам коюш.
Жашылча жемишти кайра иштетүүчү сонун заводу Чүй облусундагы эң ири кластердик ишкана. Комбинат облустагы 350 фермердин өстүргөн жашылча жемишин сатып алып, сактап жана кайра иштетүүгө багытталган. Завод быйыл эле Кыргызстан Орусия өнүктүрүү фондунан 3,9 млн $ насыя алган. Негизи 2017 жылдан бери иштеп келе жаткан заводдун ишине жалпысынан 6,5 млн $ сарпталганы айтылууда. Ишкананын өнүмү азык түлүк коопсуздугу боюнча эл аралык FSSC 22000 FDA стандарттарына ылайыкташкан. Завод күнүнө 30 тонна жашылча жемишти кайра иштетип консервалайт. Туруктуу 100 киши иштейт. Күзгү сезон учурунда жумушчулардын саны 300 ашат. Заводдун өндүргөн азыгы Казакстан, Орусиянын жана Европа өлкөлөрүнүн АКШнын базарларына сатылат. Ишкананын өндүрүш боюнча жетекчиси Кантемир Мавлянов Өзбекстандын базарына товар чыгаруу жеңил эмес экенин Азаттыкка билдирди.
Аракеттерибиз болгон, бирок алардын өздөрүнүн ичиндеги производстволор, бизге окшогон плодовочный заводдор өздөрүнүкүндө көп, поэтому биз больше нацелены на рынки Казахстана, России и экспортируем на рынки Казахстана и России. И также сладкие группы у нас даже экспортируются на рынки Соединенных Штатов Америки.
Өзбекстандын базарына накта, күн ширесине, мөңгү суусуна каныгып бышкан мөмө жемиштерден даярдалган азыктарын сатууну Жалабаттагы мөмө жемишти кайра иштетүүчү Гаден заводу да максат кылган. Бир нече жыл мурун өндүргөн азыктарын Өзбекстандын коңшулаш жайгашкан Андижан, Наманган шаарындагы базарларына алып кирүүгө аракет кылган. Бирок өздүк баасы кымбаттыгынан базар көтөрө алган жок, дейт Жалабат шаардык кеңешинин вице-спикери жана аймактагы Global Agro ишканасынын негиздөөчүсү Буниса Мамадалиева.
Орус айыл өкмөтүндөгү заводдун продукциясы сапаты жакшы. Бирок себестоимость баасынын бир аз жогору болгондугуна байланыштуу ошол Өзбекстандын базарына кирген жок, кире албады. Бирок 2-3 жыл аракет кылып көрүштү. Себеби Өзбекстанда өндүрүштөр аябай көп. Анан алардын баалары ар кандай экен. Мында атаңдаштыкта баасы жогору болуп калды. Ал жакта мисалы үчүн жумуш күчү дагы арзан. Ошондуктан дагы ал да себестоимостко таасирин тийгизет. Биз анда себестоимостту азайтканга аракет кылышыбыз керек. Же Россия, Европа базарына аракет жасашыбыз керек. Кымбатыраак сатабыз десек.
Кыргыз өзбек ишкер аялдарынын форумунда Өзбекстандан келген ишкер айымдарды кепке тарткан учурда алардын баардыгы мамлекетине, президентине ишкерлик кылууга түзүп берген шарттары, жеңилдиктери үчүн ыраазылык билдирип жатышты. Алардын бири Анжан шаарынан келген Альсаида окуу борборунун жетекчиси. Ал окуу борбору жумушсуз кыз келиндерди кесипке үйрөтүп окутарын айтты.
Bugünkü gün mana hozir aytganimdek 6,5 mingta mana shu Andijon viloyatini 6,5 mingta ishsiz ayollarini o'qitdi. Mana hozir biz ularga o'qitib sertifikat berganimiz.
Qiz kelinlarni turli kasbga o'qitib, tilni o'rgatuvimiz haqsiz. Biz bu yilgi yili 6,5 ming kelinni kasbga o'rgatdik. Buni mamlakat qarshiladi. Bundan tashqari bizning aymoqdagi ko'p balolu ishsiz o'tirgan ayollarga banklardan 5 million so'm mustaq foizsiz nasiya berildi. Alar o'zlari o'rganib chiqqan kasblari bilan ishlab үй бүлөсүн да каржылап, ошол эле учурда мамлекеттин да өнүгүшүнө чоң таасир этти. Ишсиз аялдарды окутуп, кесипке үйрөтүү боюнча атайын бир тармак иштейт.
Биз муну бепул амалга ашырабыз.
Элдик экономика куруусу.
Өзбекстандык ишкер айымдар Бишкектеги Coolbros компаниясынын фабрикасына дагы зыярат кылышты. Бул фабрикада ички кийимдер жана жаш балдардын кийимдери тигилет. Ишкананын өлкө аймактарында бир нече фабрикасы бар. Компаниянын тиккен кийимдери негизинен Орусияга сатылат. Акыркы 2 жылдан бери ишкана тиккен кийимдерин VSP Plus макамын алкагында Европа биримдигинин базарына экспорттой баштады. Аталган ишканада 1,5 миңден ашуун адам иштейт. Быйыл USAID уюмунун каржылоосу менен 100 кийим тигүүчү машина алууга жетишкен. Ишкананы көрүп чыккандан кийин Өзбекстандан келген ишкер аял Наргиза Болтабаева фабриканын жабдууларына суктанганын жашыра албады.
Текстиллер бир кыл болады, биз
Негизи фабрикалардын баары окшош эле иштешет. Бизде да ушундай жабдуулар бар, бирок өсүшүбүз керек экен деп өзүмө максат койдум. Булардын машина станоктору мага аябай жакты. Буйруса өзүмдөгү жумушчу тигүүчүлөрдүн санын 400 адамга жеткирем деп максат койдум. Бул текстилге буйруса дагы өзүмдүн технолог адистери менен келип, чогуу тажрыйба алып кетебиз деген оюм бар.
400 нафар жеткизиш ниятыдамын.
Наргиза Болтабаеванын өзүнүн дагы бир нече секторунда 150 адам иштейт экен. Өзбекстандык ишкер айым акыркы жылдары бизнеске мамлекет тарапынан өтө жакшы көңүл бурулуп жатканын белгиледи. Кыргыз өзбек ишкер аялдарынын бизнес форуму буга чейин Өзбекстанда болгон. Ал жакка да кыргызстандык ишкер айымдар барып, ишканаларын зыярат кылып келишкен. Алардын бири туризм жаатында иш алып барган Ирода Капашева, Кыргызстандагы туристтик компаниялар ассоциациясынын мүчөсү. Ишкерлик жолун тигүү тармагы менен баштаганын айткан маектешибиз Өзбекстанда союз мезгилинде курулган жип ийрүүчү, токуучу, тигүүчү жана башка фабрикалар сакталып калганын белгиледи.
Эми Өзбекстан өлкөсү менен биздин өлкөнү салыштыруу өтө татаал. Өзбекстан өлкөсүндө биринчи президенттин убагында эле фабрика заводдорунун баары да сакталган, эчтеке сатылган эмес. 90-жылдардан кийин эле мен Өзбекстандан Россия Федерациясына пахта материалдарын алып барып сатканга аракет кылганбыз биз. Ошондо эле чет элдик инвесторлор кирип, алардын заводдорунда, фабрикаларында бүт болгон оборудованияларын алмаштыра башташкан. А кезде бизде чоң фабрикаларыбыз бар эле, Волкайса 40 лет фабрика бар эле, бизде аялдардын пальтолорун тиккен. Ошто хлопчатобумажный комбинат менен шелк комбинат бар эле. Ошолордун баары бизде жеке менчик колго өтүп кеткен. Ишиндеги оборудованиялардын баары сатылып кеткен.
Ирода Капашева ошол деңгээлден жеңил өнөр жайды чакан сектор аркылуу кайра өнүктүргөн кыргызстандык ишкерлерге баатырдык наам берсе жарашат деп айтат. Маектешибиз Кытайдан, Түркиядан, Кореядан жана башка жактардан жабдууларды, кеземелерди алып келип, кынаптап тургузулган тармак кайрадан кыйроонун алдында турганына өлкөдөгү саясий туруксуздук жана Кыргызстандын Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө болуп келиши себеп болду деп эсептейт.
Биринчи жолу дордой отурганда Өзбекстан чек арасын жапканда ошол автобус алуучулар келе албай калган. Кийин соң Казакстан алар дагы бир кризиске киришип, чек арасындагы алар да жабышып, алар келбей калган. Үчүнчү отурганда Тажикстандын автобус сатуучулар келип, аларга биздин дордойдогу өзүбүздүн эле ошо тигип оптом саткандар биздин Тажикстандан келген ишкерлерге өздөрү жол көрсөтүп беришкен, баардыгын көрсөтүп, материалдар каякта сатылат, фурнитура каякта сатылат деп. Тажикстандын азыркы оптовый сатуучуларынын баардыгы өздөрү цехтерди ачып, өздөрү Москвага, Россияга чыгышып, товарларын баарын түп түз эле өткөзүп коюп атат. Ошол мезгилдерде Дордойдогу оптовый иштеген немелер отуруп калган. Төртүнчү жолу Дордойдун отурганы бул COVID-19 башталды. Анда дагы чек аралардын баары жабылып калды. Эч ким иштей албай калды, товарларын жөнөтө албай калды. Биздин Кыргызстан ЕАЗСКа киргенден баштап дагы өтө көп болду тоскоолдуктар.
Кыргызстандык ишкерлер мамлекет тарабынан колдоо жетишсиз болуп жатканын көп белгилешет. Алар мамлекет үстөк пайызы төмөн насыя берип, салыктардын түрүн жана бюрократияны азайтып, Кыргызстанга иш ачууну көздөгөн инвесторлорго жеңилдик түзүп берүүсүн каалашат. Альтернативдүү электр энергиясын өндүрүүчү Wind System ишканасынын жетекчиси Кундуз Курбашева бюрократия маселеси кендирди кескен негизги маселелердин бири экенин айтты.
Министерство энергетики өзүнүн жумушун жакшы жасап атат. Жер маселеси боюнча келгенде эле министерство энергетики биз аны чечпейбиз, аны министерство сельского хозяйствага баргыла деп бизди ошол жакка жөнөтүп атат да. Эми мен айтып атам, келгиле ошол министерство сельского хозяйства ушул альтернативдүү электр энергияны өндүрөм дегенде биз кайсы министерстволорго кайрылсак ошолорду чогултуп бир терек үстөлдүн үстүндө сүйлөшүш керек. Ошол маселе болуп атат да. Министерство энергетики, сельское хозяйство дагы ким чечет? Водного хозяйства, лесхоз. Келгиле отуруп, налоговый органдардан, таможенный баарын чыгарып сүйлөшөлү. Себеби энергетика, министерство энергетики өзүнүн баягы жумушун жасап атат, а земельный вопростор чечилген жок.
Өзбек бийлиги бир нече жыл мурун Кундуз Кырбашева жетектеген Wind System ишканасын альтернативдүү энергия алуучу долбоору менен чогуу Өзбекстанга келип иштөөнү сунуштаган. Кыргызстан менен Өзбекстандын соодалык асы президент Шавкат Мирзиёев бийликке келгенден бери кыйла өскөнүн цифралардан көрүүгө болот. Кыргызстандын улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, Кыргызстан менен Өзбекстандын соода жүгүртүүсү 2016 жылы 192 миллион долларды түзсө, 2020 жылы 341 миллион долларга жеткен. Мунун ичинен басымдуусу Өзбекстандын Кыргызстанга товар экспорту күч алган. Ага ылайык, акыркы 4-5 жылда Кыргызстандын Өзбекстанга экспорту 125 миллион доллардан 152 миллион долларга чейин көтөрүлгөн болсо, Өзбекстандын Кыргызстанга экспорту 67 миллион доллардан 300 миллион долларга чейин өскөн. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Элдик экономикалык туруусу.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Биздин оодон кеткен макала баяндардын баардыгы сайтыбызда жана социалдык тармактардагы баракчаларыбызда бар. Бирөөбүздү улантабыз. Кыргыз эли өзүнүн тилин, дилин, маданиятын сактап кадырын көтөрмөйүнчө башка мамлекеттер менен тең ата болушу кыйын. Мындай пикирин Азаттыкка курган маегинде Орусиянын Тюмень облусундагы кыргыздардын биримдик диаспорасынын башчысы Канзада Сманова билдирди. Журтташыбыз менен Бурулкан Турдубек кызы уюштурган маекти сунуштайбыз.
Канзада эми, кош келдиңиз биздин студиябызга. Сиз ушинтип кыргызстандык биздин мекендешибиз. Түмөн областында, Орусиянын Түмөн областында биримдик деген диаспораны жетектейт экенсиз. Канча жылдан бери Түмөндү жердеп иштеп эмгек кылып атасыз?
Мен өзүм кесиби боюнча врач элем. Бишкекте 8-нчи поликлиникада иштечмин, бирок ошол биз баягы союз бузулуп бир кыйынчылык болду да, 93-94 анан баягы жетишпестиктен кыйналгандайынан үй жай кылыш керек, балдар чоңоюп келатат. Ошол максат менен ошо Россияга баягы челнокторун катарында барып ошол жакта иштеп калдым. Уже быйыл 2000 кетсем уже 21 жыл Түмөндө жашайм. Түмөндө башында ошо соода менен алектендим, анан жарандык алып Россия Федерациясын. Эми өзүмдүн врачтык кесиби менен иштейлик дегенде 2007 жылы кыргыздар көбөйүп, маселелер чыгып баштады. Ага чейин анча мынча коомдук иштерде активдүү катышып жүрчүмүн. 2009 уже баягы диаспоранын юридически Түмөн областынын менюсунан өткөрдүк.
Түмөн областында канча кыргыз?
Түмөн областында Түмөн юг, анан Ханты-Мансийск, Ямало-Ненецк деген эки автономный округ кирет. Область чоң, аябай. Бардыгы бир 30-40 миңдей кыргыз мекендештери эмгектенет. жайык убакта жазда курулушка абдан көп турат. Көбүнчө Хант Мансыйский, Ямало-Ненецкийге даже Тюмендин үй бүлөлөрүн жайгаштырып коюп ошол жакта жай менен иштеп келгендер бар.
Эмне жумушта иштешет негизинен алчы?
Кыз келиндер тейлөөдө көбүрөөк иштейт. Калганы көбү курулушта.
Башка улутта кыргызстандыктарда көппү, барбы?
Өзбек улутундагылар көп, биздин ошо Тюменде кыргызстандык тиги орус улутундагылар көп барып жаранды калып калган деле биздин ошо мекендештер ностальгия болуп сагындык баргыбыз келди деп айтып кеткендер болот.
Ошол жаранды калгандар канча эң, ошол 30-40 миң кыргызстандык?
Ошонун тең эле жаранды калып койгон. 70-тен баштап 80-85 жылкылар баягы 2007 жылдан 2012 жылга чейин көбү жаранды калып калды.
Кызык, ошол жарандык алуу дегендин өзү Орусияны жердеп калуу максатындабы же башка
кызчылык? Жок, жок, максат. Башында биз ушу муктаждыктан алдык, иштеш үчүн, оңой жеңилирээк болуш үчүн. Азыркы убакта көбү жаштар алып атат. Баягы Россияда көп программалар бар жаштар үчүн, кыйналган үй бүлөлөр үчүн, ошо баягы энелик капиталдар бөлүнүп турат балага. Ошондон көбүнчө келинчектерине жаранды калып бергенге аракет кылат. Анан экинчиден таможенный союзга киргенден кийин ким эмгек келишимен иштесе медицинский полис алат да. Ар бир мектепке балдар киргизиш үчүн же бала бакчага 10-15 миң тегерегинде расход болот. Медосмотрдан өткөрүп, баары документтердин баардыгын. Ошондон дагы көп жаштар аябай аракет кылып атат, чтоб жаранды калганга, ипотека менен үй алганга, жай алганга. Бирок ал тенденция мына акыркы 2 жылда азая баштады. Азыр кыргыз жарандык менен эле Тюменде мен бир топ жаштарга жардам берип инженер кылып жумуштар орноштуруп коюп атат.
Эмек жарандык албай эле Орусияда иштеп, жумуш орун таап, акча тапса болот.
Акча тауып, үй алышып аракеттер кылып атат. Сонун инженер балдары келип калды ошолор.
Ошол Орусияда иштеп, өзүнүн бутуна туруп, Кыргызстанга кайра кайтып келгендер да барбы, көппү?
Көп. 5 жыл мурдатан баштап иштеп, бутуна туруп, үй жай салгандан кийин кичине бизнеске же баягы жумушка акча топтолуп кайткандар абдан көбөйдү. Жаштар кайтып атат. Пенсияга чыккан курактагылар кайтып атат. Быйыл эле мен байкагандан ошо бир 5-6 үй бүлө ошо Кыргызстанга кайтты.
Себеби эмнеде деп ойлотасыз?
Мекенге болгон ынтызарлык, мекендин кадырын, мекендин баркын, жердин кадырын бөлөк жакка чыкканда сыртта билинет.
Бир топ кеңештерди беребиз, атпайсыздарбы? Негизи мигранттар кандай проблемаларга туш кушат?
Өздөрүн өздөрү көбүнчө халатный мамиле кылат. Мыйзамды сактабайт,
жоопкерсиз
окугуз келбейт, жоопкерчиликти аз эме кылат.
Сиз айтып аткандай жоопкерсиз мамиле
ооба
ушул кандай кесепеттерге алып келип калып атат?
Былтыр эле биз мына пандемия убагында абдан чоң мүмкүнчүлүк берди, жеңилдик болду. Бирок ошону биздин мекендештер күндө баягы группаларга жазасың, ичинен бир 200-300 келди 1,5 миңден. Калгандар уктап анан уже марттын 15 болгон почти 1-2 күндө карасам 12 адамды киргизип койду.
Азыр эми 30 сентябрда азыр бүтүп атат э. Азыр кандай
эми ошолордун көбү чыгып кетти. Чыгып кетти, эми кудай буюрса алар мыйзамдашып кайра барып жайгашып атат. Жол киренин кымбаттыгынан биякта калып аткандар да болуп атат. Азыр дагы ушу абдан прям элдерге айтып кететин эле мына кимде ким жана өзүнчө чыгып кет дегенде жүрө берет. Азыр баягы текшерүү аз болгон үчүн ошолор өз ыктыяры менен 30 сентябрга чейин чыгып кетиш керек. Кимде 2-3 штраф болсо ошолорду да сөзсүз штрафтарын төлөп чыгып кетиш керек дагы. Кайра 3 ай деген көз ачык жумгунчу өтүп кетет. Сот аркылуу азыр 5 жылга жабат, анан 5 жыл кире албай калат. Сот менен жабылганы соттун чечимимен гана чыгара аласың.
Мисалы ошон үчүн Түмөн областтан депортацияга түшкөндөр, карап тизмеге түшкөндөрдүн саны канча болжол менен?
42 адам жөнөттүк выдворение болгон. Анан кайра 15 июндан баштап выдворенияга түшкөндөр жок. Эми 30 сентябрдан кийин жанагындай өздөрүнө халатный мамиле кылып жүргөн, 3 жылдан бери учетко турбагандар, учетко туруу аябай кыйын. Элдин эң кыйнаган маселеси ошол гармошка адрестерге же уже подделка болуп калып ушундай эмеге туш келип калган биздин жарандар аябай көп болуп атат. Бир 30-40-50% ушундан кыйналышат. Ошолордун көбү эртеңкиде кара тизмеге да кирип калат да, ошо өздөрүнө аракет кылбаса тырышып.
Билим жөнүндө айтып калбадыңызбы? Мисалы үчүн Орусияга иштеп кеткен дарыгерлер абдан көп да. Кыргызстандан алган билимин башка жакта ишке ашырып жатат да. Ушул кичине сизди өкүндүрбөйбү?
Өкүндүрөт. Ошолордун катарында мен деле бармын да. Өкүндүргөнү биздин Кыргызстандагы баягы экономикасынын бир аз кыйынчылыгы. Ошо врачтар ыйлап айткан күндөрүн мен өз кулагым менен уктум. Кыргызстандын келечегин куруш үчүн биринчи кыргыз эли трайбализм деген орудан жоголуш керек. 30 жылдан бери улам алмашып атат, улам алмашып атат, кеткендер менен өлкөнүн байлыгы кетип атат. Кайраны казынаны толтуруш дайыл кыйын. Ошонун бардыгын уже элдин аң сезимге жетип эле калды. Анан биздин элибиздин ишенчектигин жоготуш керек. Ар бир адам карап көрүш керек өзүнүн эртеңки күнүн, эртеңки келечегин. Жакында дагы шайлоо турат Кыргызстанда. Биздикилер шайлоолордун алдында эле бал элди ойлоп баштайт да. Ошон үчүн мен элге кайра тилем. Ар бири акыл менен кеңешип, өзүнүн акыл менен эртеңки тандоону туура тандаса, ошондо биздин келечек оңолот. Эртеңки бала чакан келечегибизди ойлосок, трайбализм менен тууганчылыкты таштасак, ошондо бизде мындай жакшы өнүгүү болот. Анан билим. Билим эң чоң ролду аткарат. Ошон үчүн мен бүт жаштарды аябай кайгылашып, жылда мектепти бүтүп, бүтпөй жатып, бели ката элек балдар Россияга барып оор иштер жасайт. Анан алар келечекте көп оорукчалдуу болуп калат.
Сиз жана бели ката элек балдар деп айтып калбадыңызбы? Негизи ушу миграция, эмгек миграциясына кеткен кыргызстандыктардын курагы боюнча бир 60% ашыгы 13 жаштан 29 жашка чейинки курактагы кыргызстандыктар болушат экен да. Түмөн областында бул статистика кандай көрүнөт?
Бизде дагы жаштар көп. Статистика ошондой эле. Спорт залдарыбыз бар, ошондон байкайм. Жаш балдарым барган, мен аларга да барып билим алгыла десем, баягы көптөр унчукпай эле калат да. Анан баары келип орус тилинен аксайт. Мен ушу ата-энелерге айтат элем, ушу тойго кетирген акчаңарды жаш балдарга, айылдарга волонтерлорду чакырып, англис тили менен орус тилин, орус тили кишилерге кыргыз тилин окутуш керек. Өзүңдүн тилиңди, дилиңди сактамайынча, өзүңдүн кадырыңды бийик көтөрмөйүнчө башкалар менен тең ата болуш өтө кыйын. Ошон үчүн өзүңдүн биринчи тилиңди, дилиңди, маданиятыңды сактап, билимиңди жогорулаткан айтат го, билими күчтүү миңди жыгат, билеги күчтүү бирди жыгат деп. Ушу билимдүүлөрүбүз көйгөндө миңдерди чыгып, өзүбүздүн жаштар ушул жекте фабрикаларды, заводдорду куюп, куруп, айтишниктерди окутуш керек. Айылда мектептерде тилдиги абдан катуу көңүл бөлүш керек.
Жаш жетелектер көп барат деп угабыз. Силерде ошондой баргандар көппү?
Бойдок келиндер, ажырашкандар жайгашып, анан балдарын алып барат. Бирок балдар каралбай калып, ал эне деген жалгыз өзү иштейт. Балдарын багыш керек, расход чоң, квартплата дегендей ошондой бир кыйынчылыктарга дуушар
болуп,
тарбиялаган убакыт жок. Жанагы өспүрүм кезде мектептер котордуп кереги жок. Бир эле шаарда туруп, бир мектептен экинчи мектепке барып киргенде балдардын психологиясы абдан сынып, ошондон баягы өлүмдөр, суицидалар абдан көп болот. Ошо бизде да болуп турат. Жүмөндөрчү мына 2 жаш баланы жөнө жоготтук. Ошо 13-14 жаштар балдар ошо баягы үйдөн секирип каза болушуп алды да, бир кыз менен бир бала ушу мектепти окубай калып, алып барып орус тил билбей мектепке кирбей калып, узкие глазы деп баягы көптөр батырбай, ошондой эмелерден балдардын психологиясы аябай эме болот экенчи.
Орус жергиликтүү калктан, орус тилдүү калктан басым көп болобу?
Мен ушу Түмөндүн айырмасы башка жактан. Негизги жергиликтүү калк татарлар, севердики ханты, мансы, ненцлер болгондо, калгандар баардыгы баягы сүргүнгө келгендерден көбүчү. Ошон үчүн скинхенд деген ошо Түмөндө болбоду. Мындай басмырлуу, тийиндей такыр болгон жок. 14 жыл иштеп атам, кудай буруса. Баягы кээде улуттар аралык майда чүйдө болбосо, наоборот, баардык чөлкөмдөн айырмаланып, комитет по делам национальности түзүлгөн, потом 150-ден ашык улут жашаган үчүнчү. Ошон үчүн баягыны регулировать этип койгон. Көп бизде мероприятиялар өтөт, көп колдоолор болот. Сен баягы иштеген сайын, биз мисалы үчүн ошон үчүн жана Токтогулдун 150 жылдыгын, Курман жандаткан 200 жылдыгын, Чыңгыз Айтматовдун 85-90 жыл ушундай чоң мероприялар, Кыргызстан маданият күндөрү деп жылды өткөрөбүз.
Мындай кылмыштуулук канчалык көп же аз сиздин тажрыйбада?
Кылмыштуулук аз эле. Кылмыштуулуктан биздин кыргыз жаштар баягы таксиде иштегендер аябай көп. айрыкча мегаполис Москвада 10 таксиге түшсөң 740 кирет. Эки армян, там калган башка улуттардык коюлук. Ошо көпчүлүк үчүн баягы наркотик менен бир жака жеткирип койчу, тигил жака жеткирип койчу деген ушу Тюменде бир эле случай болуп, бирок Москвада биринчи күнү чыгып түшүп калгандар көп. Ушул нерсе менен эми мүмкүн болушунча диаспоралар абдан иштешип атат. Посольство, консульстволорду эле иштеп атабыз. Бирок дагы ушул баягы таксиде иштегендерге ошол жерде көп кыргыздар жетекчи болуп иштейт, таксопарктарды ачып ошолорду эскертиш керек да, көп акча сунуштаган жер бул жакшы эмес. Анан кийин биздикилер ичимдиктин айынан уруш жаңжалдар болуп атат. Кыргыздар майрамды жакшы көрөбүз, тойду жакшы көрөбүз, баардык кесепет ошонун артынан чыгат.
Бул Орусиядагы Түмөн облусундагы кыргыздардын биримдик диаспорасынын башчысы Канзада Сманова болду. Аны менен кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы маектешти. Маектин толук видео версиясын сиз сайтыбыздан жана YouTube-дагы, Facebook-дагы каналдарыбыздан жакын арада көрө аласыз. Эгер сизде дагы кандайдыр бир сунуш пикириңиз болсо, бизге социалдык тармактар аркылуу жазып, ал жактагы биздин жаңылыктарды угуп көрүп, жактыруу белгисин басып, өзүңүздүн комментарийиңизди дагы калтырсаңыз болот. Ушун менен Азаттык радиосунун бүгүнкү кечки билдирүүсүнүн кезектеги жарым сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Саламатта калыңыз.